азаттық толқында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Қазақстанға жұмыс бабымен келген ақшты мемлекеттік департаменті мұсылман қауымдастығындағы арнаулы өкілі Фарах Пандит сейсенбі күні Алматы қаласында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының басшылығымен кездеседі. Түстен кейін Пандит елдегі бірқатар діни ұйымның өкілдерімен бірге Алматыда дөңгелек үстел өткізеді. Мемлекеттік департаменттегі мұсылман қауымдастығы бойынша арнаулы өкілдігі биыл маусым айында енгізілген болатын. Жексенбі күні дамба балықшылар ауданының тұрғыны Нұрсұлтан Назарбаев деген кісі қолынан қаза болды деп хабарлайды Атырау Ньюс сайты. Атырау облыстық ішкі істер департаменті бұл ақпаратты интернет басылымының редакциясына растағанымен қазалы оқиға туралы қосымша мәлімет беруден бас тартты. Хабарға қарағанда кеше марқұм Нұрсұлтан Назарбаевтың денесі сот криминалистикалық сараптамадан өткізілгеннен кейін туған туыстарына тапсырылған. Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров стратегиялық шабуыл қаруларын қысқарту туралы жаңа келісімге келу үшін Ресей мен ақш айтарлықтай ілгері басты деп мәлімдеді. Мәскеуде ақштың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонмен өткізген келіссөзден кейін Лавров осылай деп бағалады. Жаңа келісімнің мәтінін желтоқсан айында аяқтау көзделіп отыр. Кремль мен Ақ үй өз араларында қарама-қайшылықтардың барлығына қарамастан стратегиялық әріптестікті жалғастыруға әзір екендерін мәлімдесті. Оның ішінде Клинтон ханым мәлімдегендей, Грузиядағы ахуалға Кремль мен Ақ үй түрлі көзқараспен қарайды және Абхазия мен оңтүстік Осетияның тәуелсіздіктерін ақштың мойындайтын ниеті жоқ. Мәскеуге дүйсенбі күні ұшып келген Клинтонның сапар бағдарламасында Ресейдің адамның құқын қорғаушыларымен кездесуі жоспарланған. Мәскеу мен Бейжің жыл сайын Қытайға 70 миллиард текше метр табиғи газ сату туралы келісімге келді. Ресейдің «Газпром» компаниясының президенті Алексей Миллердің мәлімдеуінше, премьер-министр Владимир Путиннің Бейжіңге сапары кезінде сейсенбі күні осындай құжатқа қол қойылады. Миллер келісімнің бағасын атаудан жалтарды, бірақ газдың алдағы жылы Қытайға айдала бастауы мүмкіндігін жасырған жоқ. Одан бұрын Ресей вице-премьері Александр Жуков Ресей мен Қытай компанияларының 3,5 миллиард доллардың келісімдеріне келгенін мәлімдеген болатын. Иранда президент сайлауына үміткер болып түскен саясаткер Мехди Карубидің үстінен қылмыстық іс қозғалды. Ресми билік Карубидің оппозициялық наразылық ереуіне қатысқандардың кейбірін түрмеде зорлаған туралы мәлімдемесін жала деп тапты. 12 маусымда болып өткен президент сайлауында Мехди Каруби мәреге 4-ші болып жетті. Ресми мәліметке сәйкес үлкен басымдықпен қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджад жеңіске жетті. Саяси оппозиция сайлау барысында жаппай бұрмалаушылыққа жол берілгенін мәлімдеп, соған қарсылық талай жаппай наразылық шеруін өткізді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біркен ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша комиссиясының төрайымы Наванет Хем Пиллей Иранды оппозицияның үш мүшесіне шығарылған өлім жазасын қайта қарауға шақырды. Пиллейдің мәлімдемесінде Ирандағы сот мәжілістерін өткізу әдістеріне терең алаңдаушылық білдіріледі. Иранның әділет министрлігінің баспасөз қызметі хабарлағандай, үшеуі де сайлаудан кейінгі оқиға кезіндегі атқарған рөлдері үшін өлім жазасына кесілді. 12 маусымда болып өткен президент сайлауында қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджад үлкен басымдықпен жеңіске жеткен болатын. Сенбі күні Ресейдің Федералдық қауіпсіздік қызметінің төрағасы Александр Бортников Солтүстік Кавказда террористік қастандықтарды жүзеге асыруды жоспарлаған Әл-Қайда содырларын жаттықтырды және олардың Ресейге қарай қатерсіз өтуіне мүмкіндік берді деп Грузияны айыптады. Бортниковтың айтуынша, бүлікшілерден қолға түскен дыбыс таспалары олардың Әл-Қайда эмиссарларымен қатар Грузияның қауіпсіздік қызметі өкілдерімен де байланысы болғанын айғақтайды. Сонымен қатар Бортников Грузияны Ресейдің Дағыстан Республикасында террористік қастандықтарды іске асыруға қару-жарақ пен қаржы беріп отыр деп айыптады. Әлемді қаржы дағдарысына қарамастан Қытайда долларлық миллиардерлердің қатары өсе түсті. Олардың саны 130-ға жетті. Миллиардерлердің саны жағынан Қытай бүкіл әлемде ақштан кейінгі екінші орынға шықты. Ең бай қытайлықтардың тізімін 5 миллиард доллардан асатын дүниесі бар автокорпорацияның құрылтайшысы әрі иесі Ван Чуаньфу бастап келеді. Қазір ақшта 359, Ресейде 32, Үндістанда 24 миллиардер бар. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов елдің энергетикалық саласының басшыларын түгел ауыстырды. Мемлекеттік баспасөздің хабарлауынша президент Түркмен нефтегазстрой мемлекеттік компаниясының сондай-ақ Түркмен нефть және Түркмен газ мемлекеттік мұнай-газ кәсіпорындарының басшыларын қызметтерінен босатты. Оған қоса Бердімұхамедов Түркменстандағы энергетикалық қондырғылар құрылысы сапасының нашарлығын, қалалар мен ауылдарды газбен қамтамасыз ету ісінің баяулығын, сондай-ақ мұнай өндіруді ұлғайтуға қажетті шаралардың жоқтығын өткір сынға алды. Дүниежүзілік ұйғыр конгресінің қуғында жүрген көсемі Арабия Қадыр Қытай сотының дүйсенбі күні ұйғырларды өлім жазасына кескен шешімдері тек ұйғыр халқының ашық наразылығын туғызады және тыныштық пен тұрақтылық орнатуға кепіл бола алмайды деп мәлімдеді. Дүйсенбі күні Шыңжаң ұйғыр автономиялы ауданының әкімшілік астанасы Үрімжі қаласында шілде айындағы жаппай ұлтаралық қақтығыс кезінде кісі өлтірді және тағы бір ауыр қылмыс істеді деп 3-6 адам өлім жазасына кесілді. Бұл соңғы жаңалықтар болатын.